měl hovor právě o sobotě a jestli lze nebo nelze dodržovat v konkrétních případech. A vždycky, když mi někdo říká, že něco nejde v životě, tak já do týdne, nejpozději do 14 dnů potkám někoho, který mi řekne, že to jde, že to funguje, že chce být prostě věrný. Milí dětmarovičtí, milí všichni ostatní hosté ze všech světa koutů, moc mě těší, že jste zavítali do prostoru naší modlitevny a všem vám přeji, abyste tady, pokud ten boží pokoj už nemáte, tak abyste ho tady nalezli. Pokud už ho máte, tak byste tady prohloubil, aby se tady posílil, aby pak vydržel všechno to, co ten příští týden přinese a nikdo neví, co ty příští hodiny přinesou, ať už je válka nebo není, budoucnost je vždycky otevřená. A zároveň a tomu také věnuji to dnešní kázání, vám přeju, aby ten svůj pokoj, který snad naleznete nebo prohloubíte, tak aby nezůstal jen vám, abyste ho neprožívali jen vy sami se sebou, ale aby i ostatní z toho něco měli. Neboť naše víra oproti třeba těm širokým duchovním směrům, tlačícím se na nás východu, kteří člověka vedou k nekonečným meditacím a přemítáním o sobě, tak naše víra člověku naopak otvírá oči a nutí ho rozlížet se kolem sebe a přímo ho opravdu budí k tomu, aby se o to, co prožívá, o to, co prožil od Hospodina, aby se s tím sdílel a říkal, podívej, to, co Pán Bůh udělal pro mě, tak to udělal i pro tebe. A my to děláme, tento sbor i sbor Bohumínský, který mám na starosti, se mnoho let snažil a dále snaží právě tu svoji zkušenost víry sdílet s ostatními. A nutno říci, že skutečně během těch let i někteří lidé to zkusili a viděli, že je to dobré, že to funguje. Ale zároveň nutno říci, že jsme si říkali a říkáme si to pořád, tolik úsilí i třeba finančních prostředků a že by to chtělo ještě víc, když přece Pán Ježíš má pro každého člověka nový život připravený, lepší, ať už je starý nebo mladý, zdravý, nemocný, vzdělaný, nevzdělaný, pro každého člověka Pán něco má. Jak to, že to nejde? Co bychom mohli udělat ještě lépe, jinak, aby to šlo? A tak o tom bych rád dneska hovořil, protože to je otázka, která ku podivu trápila i naše předky. A teď nemyslím sestru Whiteovou, samozřejmě ta nad tím taky přemýšlela, to uslyšíte, ale teď myslím naše předky ještě daleko hlouběji v minulosti a to na snad největšího misionáře na světě, když pominu Pána Ježíše, apoštola Pavla. Tento apoštol Pavel cestoval celý svět, tehdy známý, nechme Indii a Čínu být stranou teď, tolik různých kultur potkal, co kultura, to jiný jazyk, to jiný způsob přemýšlení, byť uznávám, že v té době ta řečtina s tou se dalo domluvit a Pavel k ním dokázal najít cestu. Jak se mu to dařilo? Jak to šlo? A tak pojďme nad tím spolu s ním zauvažovat. Samozřejmě ještě v daleko širším kontextu bude to všechno v oslavě Pána Ježíše a jeho perfektní recept zaznívá v dopise do Korintu, do sboru, s kterým měl snad nejvíce starostí. Chcete-li se mnou sledovat, tak listujte první list Korintským, 9. kapitolu. První list do Korintu, 9. kapitola, 19. až 27. verš. První list Korintským, kapitola 9. 19. až 27. verš. 9. kapitola, 19. až 27. verš. Neboť ačkoliv jsem ode všeho svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíce získal. A stal jsem se Židům jako Žid, abych Židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem, i když sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když jsem nejsem bez zákona Božího, nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal slabý, abych získal slabé. Všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé. Všechno činím kvůli evangelium, abych se stal jeho spoluúčastníkem. Nevíte, že ti, kdo běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjiví. Já tedy běžím ne jako bez cíle. Zápasím pěstmi ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se stal jiným hlásaje, abych se snad jiným hlásaje sám nestál tím, kdo se neosvědčuje. Takže tolik poměrně známý text, který na první pohled je vcelku srozumitelný, ale ten druhý pohled přece jenom dá nějaké otázky a měl by vést k velikému přemýšlení, k velikému zpytování. Já bych byl nerad, aby to dnešní povídání, když jsem ho tak uvedl, bylo jenom o nějaké misii, o tom, jak získat nové členy. Přestože to je slovo, které se opakuje několikrát v tomto krátkém úryvku. Naše církev, která vlastně vznikla s velkým misijním nábojem, nese se to s ní od samého počátku, také tady není proto primárně, aby získala nové členy. Přece je tu jedno sloveso, které je důležitější než to několikeré sloveso získat. Je to sloveso zachránit. Ano, je tam sice pouze jednou, ale je to klíčové slovo. Ano. Jsme tady proto, abychom prožívali záchranu a abychom šířili záchranu. Apoštol Pavel zvěstuje, protože prožil zkušenost s Pánem Ježíšem Kristem, protože už je pod tím zákonem Kristovým, ještě se nad tím zajímavým termínem zastavíme, a to je to, co pak ho uvedlo do pohybu. Nejen to, že dostal nějaký příkaz, ano, byly na něho vložené ruce a šel, ale ta jeho velká životní zkušenost zaznívá v okamžiku, kdy on, obtížen velkými vinami a výčitkami, došel k tomu, že mu může být odpuštěno. Přestože pronásledoval nevinné lidi, církev, tak najednou se k ním může přidat a sám být svědkem Kristovým. Tento úryvek, který jsme četli, je z listu Korinským. Už jsem nasnítil, že to je jeden z těch zborů snad nejproblematičtějších. V Novém zákoně jsou hned dva dopisy do Kristu, do Korintu, ale jsou to dopisy poměrně dlouhé. Máme taky dva dopisy do Tesaloniky, ale ty jsou mnohem úspornější oproti listu do Korintu. A snad nikde jinde, jak právě v listech do Korintu, je cítit, jak to měl Pavel těžké. Málo kde je cítit taková veliká i obhajoba sebe sama. Cítíme, jakým podezřením sám čelil, že se chce zviditelnit. Mohli bychom číst od začátku 9. kapitoly, ale dnešní kázání se nechci tomuto až důkladně věnovat. Ale zároveň také cítíme, proč se tomu tak děje. Proč apoštol Pavel čelí takovým problémům? Hned na počátku listu a většinou na počátek dopisu si člověk nechá něco podstatného a tentokrát to nejde jinak, než že apoštol Pavel zmiňuje, že se dozvěděl o určitých sporech. Jedni se hlásí Apolovi, druhé k Pavlovi, další ke Štěpánovi. Apoštol Pavel píše do rozděleného sboru, který soutěží o to, kdo je lepší. Sice soutěží o to, kdo je lepší ve zbožnosti, ale přece jenom, byť to zní na první pohled dobře, tak nakonec zatím se hned objeví ta příčina toho zápasení a to je ta pýcha. Já jsem lepší, protože mě pokřtil apoštol. Já jsem lepší, protože jsem od Ježíše. Já jsem lepší, protože jsem od Pavla. Tohle to řeší Pavel několik prvních kapitol, které píše do tohoto sboru. Pak jim třeba vyčítá to, že si tam, pátá kapitola, že si tam trpí člověka, který má nepřístojné sexuální praktiku vnitř vlastní rodiny, ale i to je obhajováno ze strany sboru, nebo no takhle se to nedá říct, ale i to je způsobeno vlastně pýchou toho společenství. Apoštol Pavel píše do sboru, kde jsou lidé pyšní a pýcha je to, že vlastně každý prosazuje sebe sama. Já jsem lepší, chytřejší, šikovnější, s většími náboženskými zkušenostmi než ty. Ty se musíš dívat na mě, jestli se chceš někam dál v životě posunout. A když se budeš snažit, tak se možná přiblížíš mojí úrovni. To už si v tom dopisu takhle napsáno nemáte, ale člověk to z toho musí vycítit. A samozřejmě ten Pavel okamžiku, kdy ve všem nevyhovuje představám toho sboru, tak to dříve či později schytá také. Ano? Ty neděláš to, co my, protože určitě nás něco špatného. Jo, ta pýcha se promítá i tady do toho. A já si přeju, abyste i tento kontext listu do Korintu vnímali. Apoštol Pavel píše o hledění na druhé do sboru, kde všichni hledí zejména na sebe. Ale takhle se sloužit druhým nedá. Jestliže chcete sloužit druhým, musíte hledět na jejich potřeby, na to, kde jsou oni, co oni prožívají, co by je i mohlo zranit. Bezprostředním kontextem dopisu, deváté kapitoly, je diskuze o takzvaného masa obětovaného modlám. Dnes my to jako adventisté jsme vegetariáni, že někdo více, někdo méně. A když někdo chce to maso, tak se ho prostě pořídí a nemá výčitky svědomí. V tehdejší době to bylo trošku problematičtější. Každé maso, které bylo prodáváno v masných krámech, bylo nejdříve nabídnuto bohům. A až poté si je lidé mohli koupit. Připomíná to praxi, kterou nevím, jestli všichni znáte, kdybyste zašli do nějaké restaurace, kterou vedou lidé z Hare Krishna, to jsou ti lidé, co někdy chodí po městech v bílých nebo orančových hábitech a nabízejí knížky či cukrovinky, tak tam je to podobné. To, co oni uvaří, tak nejdříve nabídnou tomu svému bohu či bůžkovi, jak chcete, a teprve potom vám to prodají a oni to dělají právě jako prostředek misie, protože když sníte to jejich dobré jídlo, tak nejíte maso. Oni mají ještě odpor masu jakémukoliv. Byly doby, kdy si od nich i naše církev třeba na kazatelská setkání, to už je mnoho let, brala nějaké pokrmy. Neměli jsme s tím problém, protože co jsou jejich bohové a bůžci zač? Je to nic, je to něco smyšleného. Nemá to pro nás žádný význam. Ale představte si lidi tehdejší době, kteří uvěřili, přijali Pana Ježíše Krista a předtím měli bohatou zkušenost právě s obětováním modlám, které považovali za reálné, kterým věřili, tak tito lidé mohli mít problém s tím konzumovat takové maso, mohli mít prostě obavy, jestli přece jen nějak té modle neobětují. Tak lidé mají větší potřebu se od toho starého distancovat. Tak to jsem pracoval s jednou paní, která se zajímala o kultní věci a pak když teda uvěřila, tak řešila i to, jestli může jít na masáž do nějaké firmy, kde mají masážní křeslo a že tam mají na zdi mandaly a všelijaké východní prvky tam byly, jestli to do ní nebude pouštět nějaké energie. Podobně třeba lidé, kteří přišli z katolického prostředí, mají někdy odpory k takovým obyčejným věcem, jako jsou svíčky, protože v kostelech, kam chodívali, byly svíčky úplně všude a ty svíčky jim připomínají staré způsoby života. Pro nás, pro mě to nic neznamená, ale pro ně už to může být nepříjemné. Můžou se jim vracet myšlenky na to, co už opustili a k čemu se nechtějí vracet. A tohle byl případ i těch korinských. Tam neřešili svíčky, tam neřešili mandaly, to bude ještě daleko, ta Indie, tam řešili to maso. A do tohoto prostředí ten apoštol Pavel píše ten svůj dopis. On ho vlastně, a ten svůj úryvek, on ho vlastně nepíše prvotně proto, aby jim vysvětloval, jak oslovovat jiné lidi. On to vysvětluje jim proto, aby jim objasnil, jak vlastně komunikovat sami se sebou. Aby jim objasnil, jaký by byl Kristův příchod. Ježíš Kristus se jinak choval se samařskou ženou, byl ochoten s ní sednout u studny, zároveň byl ochoten sednout i s bohatým Šimonem a řešit s ním jeho problémy. Před lety vyšla krásná knížka, jak Ježíš jednal s lidmi. Taková tenká, bežová, doporučuji. S každým člověkem pán Ježíš jednal individuálně. Vyslechl ho, nepřemýšlel, on znal jeho potřeby a podle jeho schopností s ním mluvil. A tak třeba dovolil i té ženě, která mila jeho nohy. Jiné by to asi nedovolil, tady chápal, že to je její způsob vyjadřování. Rozuměl těm lidem, rozuměl, že potřebují i čas na některé věci. A věřím, že když apoštol Pavel psal slova do Korintu, tak myslel právě na Pána Ježíše Krista. Nepřemýšlel na nějaké poučky, jak získat lidi. Apoštol Pavel žije v době, kdy velice ctěnou vědou byla retorika, ale jsem přesvědčen, že jeho slovy byla právě vzpomínka na Pána Ježíše Krista. Však se také odvolává na takzvaný zákon Kristův. Však o tom ještě bude určitá řeč. Apoštol Pavel tady zmiňuje takové čtyři příklady. Židům, sedm řekem, jedním jsem byl bez zákona, druhým se zákonem, slabým jsem byl slabý. Co to všechno mohlo znamenat? Když apoštol Pavel má svou jasnou představu, jaký je vztah zákona a milosti, to by bylo na samostatné kázání. Sestra Ellen Whiteová to napsala tak hezky, že mi to nedá, abych z ní necitoval. Z knížky, která se jmenuje Služebníci Evangelia, na straně 117 až 118 věnuje několik odstavců přemýšlení o tomto tématu. Tak, musím si to tady teď najít, kde začít. Dobrá. Služebník nesmí mít pocit, že nevěřící musí při každé příležitosti říkat celou pravdu. Měl by pečlivě zkoumat, kdy má mluvit, co říkat a co ponechat nevyřčené. To není praktikování podvodu, ale to je přece to, jak to dělal Pavel.
I když jsem svobodný od všech lidí, psal Korinťanům, přesto jsem se stal služebníkem všech, abych získal více. A pak pokračuje, jak vy jste slyšeli. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona. A sestra Whiteová pokračuje. Pavel nepřistupoval k Židům tak, aby v nich vzbudil předsudky. Zpočátku jim říkal, že musí věřit Ježíše Nazareckého, ale zastavil se u proroctví, která hovořila o Kristu, jeho poslání a díle. Krok za krokem vedl své posluchače dál a ukazoval jim, jak je důležité ctít Boží zákon. Vzdával náležitou úctu obřadním zákonům a ukazoval, že to byl Kristus, kdo zavedl židovské náboženství a obětní službu. Pak je přivedl až k prvnímu příchodu vykupitele a ukázal, že v Kristově životě a smrti se naplnila všechna specifika obětní služby. K pohanům se Pavel přiblížil tím, že vyzdvihl Krista a poté představil závazné požadavky zákona. Ukázal, jak světlo odrážející se od královského kříže dodává význam slovu celé židovské tradice. Tady takové, například je poněkud nešikovný.
S maximálním citem, smyslem na to, že ti lidé nemohou porozumět jeho slovům, protože byl určitým způsobem celý život vedení při vědomí, jak pracoval Kristus a jak vlastně pracoval sám Pán Bůh. Apoštol Pavel, veden Božím duchem, postupně zjevoval lidem to, co je potřeba. Nestavoval z ničeho, ze žádných zásad, ale hledal cestu na modlitbě, aby věděl, kdy, v jaký okamžik postoupit dál. V minulém kázání se mluvilo Abrahamovi o tom, jak krůček za krůčkem posiloval svoji víru. To stejné se vlastně dá říct o i moudrosti, kterou nám Pán Bůh dával o tom poznání. Krůček za krůčkem. Sestra Whiteová ve stejné knížce pokračuje. Boží pracovníci musí být Když pracujete na novém poli, nepovažujte za svou povinnost hned lidem říkat, že jste adventisté sedmého dne, věříte, že sedmý den je sobota a věříte ve smrtelnost duše. To by často postavilo mezi vás a ty, které chcete oslovit hrozivou bariéru. Mluvte s nimi a jakmile budete mít příležitost o bodech učení, o těch bodech učení hovořit. Zdůrazňujte nutnost praktické zbožnosti. Dejte jim důkaz, že jste křesťan, který touží po pokoji, potom, že je milujete. Dejte jim důkaz. Ty důkazy někdy můžou být docela bizární, když ještě zůstanu v té rovině Bible. Sám apoštol Pavel, když se vrací na poslední do Jeruzaléma, tak na popud svých židovských přátel se nechává ostříhat, protože je obviňován, že hlásá slova proti zákonu. To však ale není nic proti tomu, co apoštol Pavel udělal, jak je to zapsáno v knize Skutků. Skutky, 16. kapitola, 1. až 5. verš, ano. 16. kapitola 1. a 5. verš. Já věřím, že to znáte, ale možná se to někdo tak přeskočili očima. Možná se nad tím nezamysleli. Tak, míněno o Pavlovi. Přišel taky do Derbe a do Listry. A hle, byl tam jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící židovské ženy, jeho otec byl však Řek. Bratři v Listře a Ikonii o něm vydávali dobré svědectví. Pavel chtěl, aby se s ním vydal na cestu. Vzal jej a obřezal kvůli židům, kteří byli v oněch místech, neboť všichni věděli, že jeho otec byl Řek. Tak. Ono v těch spisech sestry Whiteové byl možná větší důraz na to, co by se dělat nemělo, ale tohle je neuvěřitelný případ o tom, co by se snad dělat i jako mohlo. Co člověk, kam až může zajít pro to, aby některé získal. My tímhle způsobem začít jako zajít nemusíme, ale pojďme to chvilku jako promýšlet, jak velikou oběť byl Pavel a jeho souputníci ochotní přinést proto, aby si získali druhého člověka. V židovském prostředí je to tak, že malé dítě obřezáno kdy? Pamatujete? Osmý den, ano. To je, sice dítě pláče, ale za chvilku to zapomene a do svatby se to zahojí, jak se říká. Nicméně v dospělosti obřízka je trošku bolestnější zážitek. Jeden můj kamarád tím musel ze zdravotních důvodů projít tímto zákrokem a říkal, že na to nezapomene do konce života. Ano, že to prostě stojí za to. A to se bavíme o současné medicíně. Tu Timoteus ve své době k dispozici neměl, takže musel si tím bolestivým zákrokem projít. Bylo to nepříjemné, bolelo to, stálo mu to za to, něco takového. Opravdu, to je poměrně bolestivý zákrok, ale stálo. A nabádá ho k tomu Pavel, který ve svých listech píše, že podstatná je obřízka srdce, nikoliv ta obřízka na tom místě. A přesto tenhle ten Pavel, který je hluboce přesvědčen, že obřízka už není potřeba, tak pobízí Timotea, aby tímto obřadem prošel. Proč to všechno? Pro tu velikou touhu, aby se našla cesta k druhému člověku. Nejde jenom vlastně o to nevystavit bariéry, ale ten biblický požadavek je ještě daleko větší na křesťana. Nám nejde o to nestavit bariéry mezi lidi, ale zkusme přemýšlet i tak dál, jak přímo postavit mosty k tomu druhému člověku. Ono totiž, ta biblická zpráva je poměrně náročná. Křesťané, zejména z etničního prostředí, se radují, že byl zrušen starý zákon a že teď jsme od toho osvobození, ale ona ta realita je poněkud těžší. Z listu Galackým z prvního čtu ze 6. kapitoly 1. až 2. verš. Pokud ho tady najdu. Tak, teď se mi to tady někde ztratilo, ale já věřím, že to tady, tady někde mám. Tak. Přátelé, zmizel mi list Galackým, tady z těch mých zápisků. Mohl by někdo přečíst list Galackým 6. kapitolu 1. až 2. verš? Myslím, že by mohl.
Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovnímu pomozte k nápravě. Dělejte to ovšem ve klidném duchu a každý si dávej pozor, aby sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhý.
Kristův zákon. Co to je Kristův zákon? Nosit břemena druhých. To neznamená, že my na sebe vezme jeho břemeno, ten druhý nenese nic, to někdy takhle se taky vnímá, to pak vede k rozmazlování, ale že druhém pomůžeme nést jeho břemeno, takže ta váha se rozloží mezi mě a toho prvního. Co to znamená nést břemena? To je třeba i to, co dělá apoštol Pavel, to, co radí Korinským a to, co provozoval právě asi ten nejkřiklavější případ z celé Bible s tím Timoteem. I když i bychom mohli přidat tu velikou Pavlovu oběť, kdy v druhém listu Korinským v 9. kapitole sumarizuje, kolikrát dostal ran, kolikrát byl přepaden, oloupen. I to se dá vnímat jako oběť, jako nasazení se pro toho druhého. Zákon Kristův je totiž svým způsobem náročnější než ten zákon Mojžíšův. Ono není až tak jednoduché vyhovět všem těm všelijakým obřadním předpisům a když člověk něco pokazí, tak je takzvaně nečistý až do večera. Zákon Kristův jde daleko dál. Kristus myslel na člověka, taky ten Kristův zákon jde na, ten Kristův zákon myslí na člověka. Zatímco zákonu Mojžíšově stačilo určitou nadsázku, abyste nezabili, v Kristově zákoně je potřeba, abyste se ani nehněvali. Zatímco zákoně Mojžíšově stačilo, abyste nechodili sousedovi za manželkou, v Kristově zákoně je požadavek, abyste na ní ani nějak chlípně nemysleli. Zákon Kristův je náročnější, ambicióznější, než je ten zákon Mojžíšův. Marně se někteří křesťané radují, ne, je to naopak. Kristus má větší požadavky a on vlastně vrhá světlo na ten starý zákon. Ano, některé věci už se zrušily, neobětujeme, oběť byla naplněna v Ježíši Kristu, ale v tom praktickém životě opravdu tím, že Ježíš se dívá do lidského srdce, že požaduje celého člověka, nejen to, aby člověk něco dělal, třeba bez duše, tak ten Kristův zákon je naprosto, jde naprosto dál, než jde ten zákon Mojžíšův, než ten starý zákon. A jeden z těch projevů je právě ten přístup k druhému člověku. To, co apoštol Pavel aplikoval prvotně na vztah mezi Korinskými, mějte na sebe ohledy, nesoutěžte mezi sebou, když by druhý měl problém s tím, že vidíte maso, tak ho radši nejeste, tak to je ta myšlenka, kterou se dá stáhnout pak i vlastně na misijní službu. Tak to dělala sestra Whiteová a tak to jsem to vlastně už ten citát řekl. Je to dosti náročné. Ještě jednou zacituji ze sestry Whiteové. Nebude to žádná myšlenka, která by vás asi nenapadla, ale když to tak hezky napsala, tak bych si dovolil to od ní přečíst. Boží pracovníci musí být mnohostranní, to znamená, že musí mít široký charakter, zvláštní výraz. Nesmí to být lidé s jednou myšlenkou, stereotypní ve způsobu práce, neschopní vidět, že jejich prosazování pravdy se musí lišit podle lidí, mezi nimiž pracují a podle okolností, s nimiž se potkávají. Asi byste s tím všichni souhlasili, že ano, že boží pracovníci musí být mnohostranní, maximálně univerzální. Já myslím, že tady není nikdo, kdo by se nad tím pozastavoval, ale když jsem nad tím přemýšlel, tak mě to přece jenom zarazilo. A tak jsem si dovolil ten verš, nebo ty verše z prvního listu Korinským převyprávět. Jako bych byl apoštol Pavel, což teda nejsem, jsem pouze Pavel. A takže zkusme spolu přemýšlet. Já to budu jakoby číst toho prvního listu Korinským. I s tím začátkem, aby to na nás dýchlo, že to není tak jednoduché. Neboť ačkoliv jsem ode všeho svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíce získal.
A stal jsem se osamělým ženám jako osamělá žena, abych aspoň osamělé ženy získal. A stal jsem se dělníkům ze čtvrté cenové kategorie, jakoby dělníkem ze restaurací čtvrté cenové kategorie, abych je získal. A stal jsem se mládežníkem generace Z, Y, už nevím, jak se to dneska všechno jmenuje, abych získal ty, které jsou v generaci Z. Stal jsem se špičkovým manažerům, jakoby špičkový manažer, abych získal špičkové manažery. A teď si dosaďte lidi z vrstev společnosti, které potkáváme. Stal jsem se dělníkům, dělníkem bych získal dělníkem. Stal jsem se intelektuálům, intelektuálům bych získal intelektuály. A přestože ta slova apoštola Pavla jsou srozumitelná, logická, tak si najednou člověk říká, ale vždyť to není možné, je to strašně pěkná teorie. Nakonec, dobře, i kdyby to šlo jenom o to obřezání, to se dá udělat u nás pánu, ale jak se mám stát lidem tak blízkým, když ta společnost je tak různorodá? Je tolik zájmu, tolik povolání, ta společnost je čím dál pestřejší. Teď, jak se může cestovat rychle, tak projděte se někdy po Praze. Kolik různých jazyků, kolik různých oblečení uvidíte. Má vůbec člověk šanci všechny ty lidi oslovit? Máme šanci jim porozumět? Máme šanci jim být tím Ježíšem, který k ním hovoří s maximálním pochopením? Tohle mě zarazilo a až vyděsilo. A na tohle musí mít odpověď pouze jediná, že prostě to není možné, ale není možné to pro člověka. Mám za to, že přestože ten úkol je monumentální, to je daleko složitější úkol, než vybudovat zborovou modlitevnu, než budovu, že úkol budovat společenství z tak odlišných lidí, to je výzva, kterou před nás Pán Bůh dává. A naštěstí Janovo evangelium 14. kapitola Pán Ježíš říká, budete činit ještě větší skutky, než činím já, míněno na zrod církve. Pán Bůh nám k tomu dává schopnosti. Ne tak, že by každý z vás tohleto dokázal, ale my všichni jako společenství máme ohromný záběr. A potom jako církev máme záběr. Není nutné, aby každý zbor se věnoval úplně každému. Zbor třeba v Bohumíně, zbor, kde převažují starší lidé, tak je logické, že to je zbor, který má schopnost prvotně oslovit spíše starší lidé. Zbor v Dětmarovicích je více o lidech středního věku, máme tady nás tady skutečně víc, oslovíme teda jinou cílovou skupinu. Ano. A teď nám by se mohlo stát, že ty Bohumíně dělají málo a oni nemohou víc dělat. A zase Bohumíně by se jim mohlo zdát, že tady třeba zkoušíme věci, které se nehodí, že za jejich mladých let se to nedělalo. To je naprosto v pořádku. Minulý týden jsem strávil ve Strážovicích na dvoudenním kazatelském, kde byla taková burza evangelizačních nápadů. A přestože v tomto snesu hodně, tak se mi někdy protáčely oči. Vzpomínám na jednoho mladého kazatele, tak stejně to nakonec musím říct, kdo to byl, který provozuje blog YouTube kanál, který se jmenuje Svatý muž Dan. Svatý muž Dan. Může to znít divně, ale já budu pokračovat. Jo? Ono nejde, není divný jen ten název, ale vlastně i ten obsah. A ten Danek Huvár, jak ho taky znáte, tak když o tom vyprávěl, tak jsme se dozvěděli, že on je to vlastně celé divné, zcela záměrně. Že on oslovuje skupinu 14-letých až 15-letých, možná 16-letých, netajíme se za slovo, kteří prostě myslí jinak než my. Je to ta věková skupina, pro kterou jsou všichni ostatní trapní a zase oni jsou trapní pro nás. A Danek říkal, že natáčí prostě videa, která jsou záměrně trapná, že teda hlavně on se tam strapňuje, prostě proto, aby tuhletu jakoby trapnou skupinu dokázal oslovit. To je jakoby ta jeho timoteovská obřízka, kterou dělá proto, aby získal tuto
tyto lidé pro Pána Ježíše Krista. A říkal mi, že kdybyste ve sborech slyšeli, že se to starším lidem nelíbí nebo lidem dospělým, tak je to v pořádku. Ale kdybyste slyšeli od mladých lidí, že to je divné, tak teprve se začnou obávat a dejte mi to vědět. Tak jsem ho potěšil, že opravdu mi ten posad přijde dostatečně trapný, že už je trapné se na to dívat, tak asi to dělá dobře. Ale jo, je potřeba si uvědomit, že ta společnost je velice různorodá a že i to, co já bych nikdy v životě nedělal, tak může být v pořádku. To hlavní je, aby tam zůstal ten obsah, aby tam zůstal ten Ježíš Kristus, obětující se a který jednou přijde pro nás všechny. To je to klíčové. Ta forma může být opravdu bizární, ale podstatné je, aby tady to zůstalo. Přáteli, chcete-li ještě další poněkud přitvrdit, co všechno se dělá, zejména v českém sdružení, tak byla položena otázka, jestli jsme kazatelé sborů nebo kazatelé města, nebo místa, v kterém žijeme. Přiznám se, já na to úplně nedokážu odpovědět, i proti tomu. A kazatel, předseda sdružení Vítek Wurz říkal, že když byl Poděbrady to bylo. Když tak využil přímé pozvání od starosty, tam je takového starosta, který byl pro církevní, byť sám byl nevěřící, on prostě církev vnímal jako, že to je nějaká tradice, která se má podporovat, tak ho přímo vyzval, aby se tam lidem věnoval. A tak on řekl, já teda budu nabízím duchovní služby. Ale říkal, když to tohleto nabídnete, tak nesmíte uhnout. Jo, když je svatba, tak ji udělejte, když je pohřeb, chtějí to po vás, tak ho vyslužte. Ale není kompromis v tom, že pak ta svatba je úplně stejná jako ty jiné svatby. Jo, chcete po mně svatbu jako po duchovním, dobře, tak spolu projdeme 5 nebo 6 setkání. My víme, jak se to jmenuje předmanželský seminář. Také nám vyprávěl o určité oběti, které musí na těch svatbách dělat. Zprvu jsem odcházel do 3 hodin, říkal, proč by tam pak byli, lidé už pak jsou připití, ale pak jsem si uvědomil, že aby se lidé mě odvážili se mnou mluvit, tak se musí nejdřív napít. Oni se jinak stydí bavit se s farářem. Asi to tak je, asi farář je někdo jako komíník, někdo prostě zvláštní, koho se jen tak nedotknete, tak chce to nějaký čas. A přiznám se, že to je oběť. Já nemám rád opilé lidi kolem sebe a abych byl jako on, abych se spadl, možná odešel už po 2 hodinách. Ale on zjistil, že prostě tohle to musí podstoupit. Tím se teď vracíme zpátky do 1. listu Korinským. Jakoby mimo kontext tam apoštol Pavel pak začne vykládat o těch běžcích a zápasnicích, jak to souvisí s tím, že máme být Židům Židem a slabým slabými. Jaký to má význam? Tak to spolu souvisí. A najednou tomu člověk rozumí. Chcete-li být druhému v blambísku, chcete-li ho naslouchat, chcete-li mu naslouchat, chcete-li se mu přiblížit, to chce strašně energie. Jo. Pokud se bavíte s nějakým přítelem, někoho, s komu s kým si rozumíte, to je snadné mu poslouchat. A když posloucháte někoho, kdo mluví jako mimo věc a někdy plácá nesmysly, někdy zprvu uráží, to je strašně náročné. To je nekomfortní. Ano. Přiblížit se k druhému člověku je oběť. Je to námaha. Námaha, která vyžaduje trpělivost, vytrvalost, trénink. A tady je ta spojnice, kterou apoštol Pavel vidí mezi sportováním a mezi prací ve sboru, ale taky misijní službou. Kolegyně, ještě když jsem na biofyzikálním ústavu, říkala, že hledá partnery mezi sportovci, protože sportovci jsou lidé, kteří si dokáží něco odepřít pro cíl. A tak by to mělo být mezi věřícími lidmi. Dokážou si odepřít proto, aby pro Pána Ježíše získali někoho dalšího. Vystoupit z komfortní zóny, přijít do prostředí, které jim není vlastní, kde se třeba budou cítit i nepříjemně, aby získali aspoň některé. Bratr Wurz říkal, že dostal prosbu, aby se šel modlit za basketbalistky, které hrály poslední zápas, nějaký finálový. Co byste dělali s takovou prosbou? Co jim na to říct? Tak hlejte, Pán Bůh, Pána Boha takové věci nezajímají, tady se řeší podstatnější věci, věčný život, láska. Ne, on tam šel, ale samozřejmě nemodlil se za ten zápas, ale modlil se za ty holky, jo, aby měli pokoj v srdci, aby byla dobrá komunikace s trenérem a oni pak vyhráli teda. My jsme se pak smáli, že až zase bude za někoho modlit, ať nám řekne, my si vsadíme. Pak tam byl případ takový kontroverzní. Požehnání hasičské stříkačce. Co s tím? Tohle městského kazatele může potkat. A si říkám, jestli je to v pořádku. Schválně, přemýšlím, jo, co je taková i burza nápadu teď. A tak tam šel. Oni čekali, že tam fakt bude stříkat na stříkačku do svěcenou vodu. Tak si vzal toho nějakého katolického faráře nebo Jána, ten vystříkal stříkačku a Vítek se modlil za ty lidi. Jo. Bylo to už za hranou nebo nebylo? Na to už si zodpovězte vy sami. Ale vždycky platí to, že chcete-li získat druhého člověka, tak opravdu musíte vyjít ze své komfortní zóny. Aspoň trošku být někým jiným, než jste. Ale rozumíte mi, jak to myslím, jo? Nehrát nějaké habaďury, ale přiblížit se tomu druhému. Je to těžké. Je to náročné, ale vzpomeňte, že Pán Ježíš byl právě přesně takový. Proto, aby druhé získal, častokrát nejedl. Lidé ho pronásledovali, chtěli s ním být, nevyspal se. Nikomu to nevyčetl. A ta snaha proto, aby získal druhé, byla až taková, že ho dovedla na kříž. A tak když Pán Ježíš byl ochoten podstoupit takovou oběť, proč bychom nebyli my schopni podstoupit oběti daleko menší, abychom získali aspoň některé. A tak já vám přeji v první řadě Kristovu lásku, aby vás prostě byla veliká touha, vnímavost k tomu druhému člověku, abyste chtěli toho člověka získat, zachránit, zlepšit mu život. Přeji vám hodně radosti z té misijní služby, z toho, jak druhému jdete. A přeji vám také tu moudrost. Ono i ty znalosti to jde. Sestra Vajtová doporučuje kazatům, aby studovali to, jak druzí lidé přemýšlejí, jak se chovají. Ano? I tomuhle věnujte svůj čas. Vždycky dobré bylo to srdce i ten rozum. Takže kéž ve vás Kristus přebývá následující týden, kéž ve vás přebývá i tak, že něco z toho, o čem jste tady dneska slyšeli, zkusíte, kéž najdete cestu k člověku, ke kterému vám to zatím nejde. A to si budeme říkat, někdy to je nejhorší právě ve vlastních rodinách. Já porád zápasím, jak někdy najít cestu k tátovi a k sestřenici a k tetě. Tady je nápad. Je potřeba přiblížit se k těm lidem. Nečekat, že oni se přiblíží ke mně. Takže kéž opravdu nás Pán Ježíš k tomuto krásnému dílu zmocní a kéž i takto urychlujeme druhý příchod Páně. Amen.